Kolmas. Vapaamuurariuden henki. 1. Syntysanat. Olemme jo ennen kosketelleet sitä seikkaa, että vapaamuurarien kesken on vallalla erilaisia mielipiteitä siitä, mitä vapaamuurarius on. On vapaamuurareita, joiden mielestä järjestö on veljeskunta, joka teroittain moraalista elämäntapaa opettaa veljiä anteliaiksi ja toisiaan auttaviksi ihmisiksi, mutta jonka opissa ja hengessä ei todellisuudessa ole mitään mystistä. Toiset taas uskovat, että vapaamuurarius on sangen mystinen laitos, jonka alkuperäisenä tarkoituksena on ollut viedä veljiään salaisen tiedon lähteille ja opettaa heitä ymmärtämään ja täyttämään jumalaista luomis- ja pelastussuunnitelmaa. Heidän mielestään vapaamuurariuteen kätkeytyy uskontoa, mystiikkaa, iänikuista viisautta ja salatiedettä. Sitä minäkin olen uskonut alusta lähtien, sanoi ystäväni. Ja jollen teitä ole väärin käsittänyt, olette tekin antanut tukea tälle uskolleni. Epäilemättä. Kun nyt tahdon kertoa teille, mitä ymmärrän ja tiedän vapaamuurariuden synnystä, on meidän oltava selvillä siitä, olemmeko materialisteja ja sattuman uskojia, vai uskommeko jumalaiseen johtoon elämässä. En ainakaan ole materialisti. Uskon henkeen ja ikuiseen elämään, mutta tahtoisin, että aavistukseni muuttuisi tiedoksi. Olen totuuden etsijä. Ehkä olette hyvä ja määrittelette tarkemmin sanoja jumalainen johto. Vaikken pidä itseäni ateistina, en liioin usko pilvissä istuvaan Herraan ja Luojaan, joka sormellaan johtaa tapauksia maan päällä ja kääntää ja vääntää ihmisten kohtaloja. Ette tietenkään, enkä sellaista jumalaista johtoa ajattelekaan, mutta muistattehan, millä nimellä Jumalaa mainitaan vapaamuurariudessa. Totta kai, maailmankaikkeuden suuri arkkitehti. Tunnustan, ettei sekään nimi ole minua miellyttänyt. Ymmärrän. Sillä on mielestänne liian inhimillispersoonallinen sävy, mutta sillä on etunsa. Arkkitehtinimeen sisältyy käsitysrakennus, toisin sanoen luomissuunnitelmasta, jonka mukaan kaikki tehdään. Arkkitehti ei ole rakentaja. Hän on piirustaja, suunnittelija, mietiskelijä. Maailmankaikkeuden suuri arkkitehti ei ole maailman luoja, vaan maailman järki, logos, sana, immamenttinen Jumala, olemisen henki ja tajunta. Materialisti uskoo, että aineen olemuksesta vähitellen olemassaolon suuressa taistelussa kehittyy järki. Uudenaikainen materialisti, monisti, ei kiellä aineen sitä olemuspuolta eli ominaisuutta, jota nimitetään tajunnaksi, mutta hän ei usko, että tajunta objektiivisena jumalaisena järkenä olisi yhtä vanha tai vanhempi kuin maailma. Vastakkainen filosofinen kanta, joka on monistinen sekin, sanoo, että itse elämä eli oleminen on se tutkimaton salaisuus, jonka kaksi olemuspuolta eli ilmennystapaa ovat henki ja aine. Henki ja aine ovat täten rinnakkaisilmiöitä, ja henki, joka omalla tasollaan jumaluuden helmassa on täydellinen, kaikki tietävä ja kaikki valtias, on aineeseen kytkettynä muotoja luova elämänvaisto, järki, joka taistelee eläimellisiä viettejä vastaan. Valo, joka loistaa pimeydessä. Jumala, joka pelastaa pahasta. Vapahtaja, joka voittaa maailman. Henki vie lopulta voiton aineista, rationalisoiden, spiritualisoiden sitä. mutta sen vaellus on pitkä luomiskauden kestäessä. Kun puhutaan jumalaisesta suunnitelmasta, tarkoitetaan sitä täydellisyysihannetta, johon henki vähitellen nostaa aineen ja josta se alusta saakka on tietoinen. Luominen on täten kyllä taistelua ja kamppailua, mutta se ei ole umpimähkäistä yritystä. Ikuisuudessa ei ole aikaa, mutta ilmennyt maailma on ajan rajoittama. Koska ikuinen elämä alati luo, ei nykyinen ilmennyt maailma ole ainoa eikä ensimmäinen. Tästä seuraa, että edellisistä elämän ilmennyksistä on tulokset jäljellä. Mitkä nämä tulokset ovat? Ne ovat kaiken kaltaisilla kehitysasteilla olevia jumalaisia olentoja. Nämä jumalaiset olennot ovat maailman luojia. Niitä työmiehiä, jotka arkkitehdin suunnitelman mukaan rakentavat maailman taimilavaksi, työkentäksi, kouluksi uusille jumaluuden helmassa syntyville tajuntakeskuksille, henkiolennoille. Nämä ovat syviä filosofisia kysymyksiä ja hiukan vaikeatajuisia aloittelijalle, mutta ellen erehdy, olette jonkin verran tutustunut nykyaikaisiin teosofisiin oppeihin. Olen kyllä hiukan seurannut teosofista liikettä. No niin, Madame Blavatsky salaisessa opissa ynnä muissa kirjoissaan esittää suurella taidolla näitä metafyysisiä asioita, ja jos hänen kirjoitustensa rinnalla tutkii intialaista filosofiaa, etenkin Vedanta ja Sankhyaa järjestelmiä, oppii pian ajattelemaan olemisen arvoitusta henkevällä tavalla. Sanokaa minulle nyt, kuinka määrittelisitte käsitettä jumalainen suunnitelma meidän inhimilliseltä kannaltamme ja meihin nähden? Kai siten, että meidän elämällämme on korkeampi tarkoitus. Entä tämä tarkoitus? Sitä kai saanen määritellä teosofisella tavalla. Inhimillisen ja jumalaisen täydellisyyden saavuttaminen. Niinpä niin. Ja mitä tämä määritelmä edellyttää meitä ympäröivän maailman suhteen? Arvatenkin sen, että maailma, kuten sanoitte, on järjestetty kouluksi. Aivan oikein. Ja kuka koulussa on opettajana? Opettajana? Tarvitaanko opettajaa? Eikö elämä itse opeta? Tietenkin elämä itse on opettajista ensimmäinen, mutta ettekö muista, mistä ennen jo sovimme, puhuessamme vapaamuurariuden merkityksestä yhteiskunnallisen elämän suhteen? Ettekö muista huomanneemme, että varsinainen järkiopetus on kasvatuksessa välttämätön? Elämä on meidän kasvattajamme pikemmin kuin opettajamme. Mutta eikö ihmiskunnan kehitys kävisi liian hitaasti, jos ei sillä olisi opettajia? Onhan tietysti ihmiskunnalla opettajansa. Vastaan taas teosofisella tavalla. Muinaiset viisaat, uskontojen suuret perustajat ovat näitä opettajia. Niin, ja yleensä voisimme sanoa, että maailman suuressa taloudessa pitemmälle kehittyneet olennot luonnostaan sopivat vähemmin kehittyneiden veljeensä opettajiksi. Eivätkä ainoastaan sovi, vaan ovat. Elämän koulu on niin järjestetty, että viisaammat ja voimakkaammat auttavat heikompiaan. Tästä juolahtaa mieleen, mitä kerran kuulin erään poliittisen agitaattorin väittävän. Hän käytti samoja sanoja kuin tekin, mutta sanoi elämän olevan niin järjestetyn, että viisaammat ja voimakkaammat sortavat heikompiaan. Ja luonnontieteen kannalta tämä lienee tosi väite. Epäilemättä, mutta henkitieteen kannalta sellaiset viisaat ja voimakkaat eivät olekaan kehittyneempiä, vaan kuuluvat samaan olentoluokkaan kuin heidän sortamansa heikot. Kissa ja hiiri, haukka ja kana ovat kaikki eläimiä. Tyranni ja orja, rikas ja köyhä, oppinut ja oppimaton kuuluvat kaikki meidän ihmiskuntaamme, jota vastoin sellaiset olennot kuin Jeesus ja Buddha, Mooses ja Zoroaster, joko ovat nousseet ihmiskunnan yläpuolelle ja siten saavuttaneet kansalaisoikeuden luonnon valtakunnassa, jota voimme nimittää vaikkapa enkelimaailmaksi, tai sitten kuuluvat jo syntymästään toiseen olentoluokkaan, esimerkiksi ihmiskuntaan, joka ei ole maapallolta kotoisin, vaan joka on elänyt ja kehittynyt toisessa tähdessä. Tällainen ajatus ei ole outo eikä vieras sille, joka esimerkiksi on tutustunut teosofisiin oppeihin. Ei olekaan. Teosofia opettaa selvästi niistä suurista alkuaikaisista ihmiskunnan opettajista ja johtajista, jotka kolmannen juurirodun aikana muuttivat tähän maapalloon toisesta aurinkokuntamme kiertotähdestä, Venuksesta, ja ruumiistuivat ihmisten keskuuteen. Niin, ja perustivat sen salaisen valkoisen veljeskunnan, joka siitä lähtien ohjaa ja johtaa ihmiskunnan henkistä kasvua ja kehitystä tällä Tellus- eli Maa-nimisellä kiertotähdellä. Jos tämän ymmärrämme ja uskomme, silloin myös ymmärrämme, mistä on kotoisin se henkinen virtaus, joka kulkee kautta aikojen ja joka muun muassa on ilmennyt vapaamuurariliikkeessä. Kuinka iloinen olenkaan kuullessani teidän puhuvan näin. Jos totta sanon, uskoin juuri tätä vapaamuurariudesta liittyessäni siihen. Katkera oli sen tähden suruni, kun luulin tässä uskossani pettyneeni. Oi, jospa te saisitte uskoni jälleen elpymään. Olette jo tehnyt minulle paljon hyvää opetuksillanne. Olen oppinut varovaiseksi arvostelussani, mutta vielä vaellan pimeydessä. Toivokaamme, että päivä valkenee, mutta älkäämme hätäilkö. Askel askeleelta tahdomme edetä. Olemmeko nyt siis yhtä mieltä siitä, että ihmiskuntamme yläpuolella, sen henkisenä taustana, on tämä viisaiden opettajien valkoinen veljeskunta, joka perustettiin miljoonia vuosia sitten? Olemme. Silloin jää tehtäväksemme luoda itsellemme käsitys siitä, millä tavalla nuo suuret henkiset johtajat ovat menetelleet ja yhä menettelevät auttaakseen ihmiskuntaa. Tuota isoa, heidän huostaansa uskottua orpoa. Mikä on ennen kaikkea heidän päämääränsä, lyhyesti sanoen? Jouduttaa ihmisten henkistä kehitystä. Niin, ja jos vielä suppeammin ilmaisemme asian, sanomme, heidän silmämääränään on tehdä ihmiset tietoisiksi ja täysi-ikäisiksi kansalaisiksi siinä hengen valtakunnassa, johon he, ihmiset, synnynnäisen oikeutensa nojalla kuuluvat. Tavallinen ihminen on tietoinen ainoastaan tässä näkyvässä maailmassa ja joutuu vasta kuoleman jälkeen objektiiviseen suhteeseen toisen maailman kanssa. Maallisen elämänsä aikana hän kantaa hengen maailmaa tajunnassaan niin sanottuna subjektiivisena todellisuutena. Puhun nykyajan ihmisistä, jotka meitä lähinnä liikuttavat. Saanko tässä tehdä pienen välikysymyksen? Onko henkinen elämä sama kuin kuoleman jälkeinen elämä? Tarkoitan, elääkö ihminen henkistä elämää, jos hänen maalliselle tajunnalleen kuoleman jälkeinen elämä tulee ulkokohtaisesti havaittavaksi. Teosofia puhuu niin sanotusta selvänäöstä, clairvoyanceista. Onko henkinen elämä sama kuin selvänäkö? Sattuva huomautus. Kuten arvannette, vastaan kysymykseenne jyrkästi kielteisesti. Kuoleman jälkeiset tuonella tilat ovat ohimeneviä. Selvänäkevä silmä voi niitä havaita, mutta ne eivät ole henkistä elämää. Henkinen elämä alkaa kuoleman jälkeen vasta silloin, kun ihminen niin sanoaksemme elää avaruudessa paljana sieluna. Kun hän on luopunut maallisen persoonallisuutensa maallisesta sisällöstä. Kun hän on läpikäynyt sekä helvetti ja kiirastuli että taivastilat ja hengessään uppoutunut sisimpään, parhaimpaan, kuolemattomaan itsensä. Silloin vasta hän elää henkistä elämää. Mutta voi, useimmille ihmisille tämä on kuin unetonta unta tai kuin syvästä unesta heränneen ensi ihmettelyä. Tämä on kuitenkin ihmishengen taivaallinen koti, ja sen tähden hänen elämäntehtävänsä on tulla siinä itsetietoiseksi. Tietenkin tämän henkisen itsetajunnan vanavedessä seuraa tietoisuus niistä puoliaineellisista maailmoista, eli tasoista, joissa kuoleman jälkeiset tilat vietetään. Henkisesti elävä ihminen tulee siis myös selvänäkeväksi. Tulee, joskin toisella tavalla kuin mediumit ja psyykikot. Se on, hänen selvänäkönsä tunkee syvemmälle ja käsittää laajempia aloja, paitsi että hänen näkökulmansa on toinen. Mutta palatkaamme asiaan. Ihmiskunnan suurten opettajien silmämääränä on saada ihmiset henkisesti heräämään ja kasvamaan, jotta heistä tulisi tietoisia kansalaisia näkymättömässä maailmassa. Mitä menettelytapoja heillä on ollut käytettävänään tarkoituksensa saavuttamiseksi? Teosofisissa kirjoissa kerrotaan, että he alussa elivät ihmisten keskuudessa, opettaen heitä maata viljelemään, rakentamaan kaupunkeja, harjoittamaan taiteita ja tieteitä, järjestymään yhteiskunniksi ja niin edelleen. Myöhemmin, kun he itse vetäytyivät pois näkyvistä, he silloin tällöin lähettivät jonkun veljen keskuudestaan ihmisten ilmoille, kansoja johtamaan, lakeja laatimaan, uutta uskontoa perustamaan. Oikein. Ja heidän jälkensä näkyvät kaikkialla näkyvissäkin sivistyksissämme. Yhä heidän käskynsä, neuvonsa ja opetuksensa ovat toiselta puolen siveellisenä ojennusnuoranamme, toiselta puolen saavuttamattomana ihanteenamme. Jos siis tarkemmin määrittelisimme heidän vaikutustaan ihmiskunnassa, sanoisimme, että he esimerkiksi uskontojen välityksellä koettavat herättää ajatteluamme, filosofista aistiamme, totuuden kaipuutamme. Tutkikaa mitä uskontoa tahansa sen alkuperäisessä muodossa, niin huomaatte, että siinä opetetaan onnellisesta, autuaalisesta, jumalaisesta ja ikuisesta elämästä, johon ihminen voi päästä kulkemalla määrättyä siveellistä tietä. Synnin ja rikoksen tekijöitä, pahoja ihmisiä, ei muitta mutkitta oteta vastaan autuaiden taivaaseen. Ensin heidän tulee katua, kääntyä ja tehdä parannus. Uskonnot ovat kaikkialla kiinnittäneet ihmisten huomion korkeimpiin, näkymättömiin, aatteellisiin arvoihin ja todellisuuksiin. Ja niitä saamme kiittää siitä, ettemme ole vajonneet auttamattomaan materialismiin. Sillä vaikka on totta, että ihminen luonnostaan on uskonnollinen, että hän loisi itselleen uskonnon, ellei hänelle sellaista ilmoitettaisi, kuten eräs on lausunut. On myös yhtä totta, että käytännössä harvat ovat siksi henkeviä, että he vaivaavat päätään filosofisilla kysymyksillä siihen saakka, kunnes pääsevät tyydyttävään ratkaisuun. Jos ihmiset olisivat heitetyt oman onnensa nojaan, väsyisivät useimmat ajattelijatkin puolitiehen ja neuvoisivat toisia luopumaan kokonaan turhista yrityksistä ratkaista iäti ratkaisemattomia. Sen tähden täytyy silloin tällöin esiintyä tietäjiä, jotka laajemman kokemuksensa ja tietonsa valossa uskaltavat huutaa pimeydessä hapuilevalle ihmiskunnalle. Älkää lakatko etsimästä, yrittämästä, pyrkimästä. On olemassa toinen elämä, joka on rauhaa ja autuutta tähän verraten. Luopukaa pahasta, luopukaa synnistä ja itsekkyydestä, niin saavutatte sen. Mutta jos salaisen veljeskunnan vaikutus olisi rajoittunut vain tällaiseen filosofiseen opetukseen, se ei olisi montakaan ihmissielua herättänyt. Sen tähden sen opetus pukeutui toiseenkin muotoon. Harvat ihmiset tajuavat aatteellisia ja abstraktisia asioita sinään, mutta jos korkeitakin aatteita esitetään heille konkreettisessa muodossa, he voivat ne hengessään sulattaa. Sen tähden huomaamme veljeskunnan aina käyttäneen sitä menetelmää myös, josta Jeesus puhuu evankeliumissa, kun hän sanoo opetuslapsilleen: teille on annettu tietää taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heille, kansalle, opetetaan kaikki vertauksissa. Saduissa, kertomuksissa, vertauskuvissa, allegorioissa käännyttiin kansan puoleen. Ja vertaukset tehtiin eläviksi draamallisten esitysten ja näytelmien muodossa. Muistakaa vain muinaisaikojen mysteereitä. Suurissa juhlanäytelmissä Egyptissä ja Kreikassa opetettiin syvällisiä asioita elämän ja kuoleman salaisuuksista. Ja kansanjoukot saivat asiaan kuuluvasti valmistettuina ja puhdistettuina olla niissä mukana, osaksi niitä katsomassa, osaksi niihin osaa ottaen. Nyt varmaan johtuu mieleeni yhtäläisyys vapaamuurariuden ja näiden vanhojen mysteereiden välillä. Niin, sanotaanhan vapaamuurariudesta nimenomaan, että se on moraalinen järjestelmä, esitettynä vertauskuvien ja allegorioiden muodossa. Ja tämä pitää kerrassaan paikkansa mestariasteen kauniin Hiram-näytelmän suhteen. Todella. Vapaamuurarimysteeritkin ovat siis aiotut enemmän kansaa varten kuin ajatteleville yksilöille, koska vertauskuvat ja allegoriat ovat suuria joukkoja varten. Ja ne tarjoavat henkistä ravintoa vähemmässä määrässä ja lapsellisemmassa muodossa kuin esimerkiksi maailman kirjallisuuden merkkiteokset, evankeliumit ja niin edelleen. Silloin todella tulee kysyneeksi, minkä tähden niitä pidetään niin salassa. Mysteerinäytelmiäkin pidettiin salassa, vaikka ne olivat monia kutsutuita varten. Mutta ymmärrän kysymyksenne. Elämme toisessa ajassa. Eikö nyt, jolloin pyhät kirjatkin ovat kaikille avoinna, ole turha esittää vertauskuvallisia näytelmiä salassa? Sitä minä. Tältä kannalta katsoen voisi pitää vapaamuurariutta aikansa eläneenä, nyttemmin turhana laitoksena. Voisi niin olla, ellei vapaamuurariudessa perintönä säilynyt vertauskuvasto olisi siksi pyhä, että se suorastaan profanoituisi, jos se esitettäisiin julkisesti. voihan tulla sellainen aika, mutta vielä se ei ole. Kuinka niin? Miksi vapaamuurarimysteerit ovat niin pyhiä? Ajatelkaa, mitä ne kuvaavat. Ihmishengen kulkua näkymättömien maailmoiden halki. Ei, en sitä ajattele. Ottakaa ne kokonaisuutena, yhtenä ainoana suurena asiana. No, eivätköhän kuvanne ylösnousemista kuolleista ikuiseen elämään? Sitäpä juuri. Ja mitä se merkitsee täsmällisemmin määriteltynä? Odotin hetken, mutta kun ystäväni jäi mietteisiinsä eikä vastannut, lisäsin hänen puolestaan. Vapaamuurarimysteerit kuvaavat vihkimyksen suurta ja ihmeellistä tosiasiaa. Mikä vihkimys on? Se on totuutta etsineen ihmisen vastaanotto itsetietoisena kansalaisena hengen näkymättömään taivasvaltakuntaan. Se on hänen tunnustamisensa salaisen veljeskunnan jäseneksi. Se on hänen astumisensa ihmiskunnan auttajien riviin. Se on hänen tunnustettu tulemisensa enkeliksi ja valkoisten veljien vertaiseksi. Se on hänen voitelunsa kuninkaalliseen ja ylipapilliseen virkaan. Hän, joka ennen oli orja talossa, on nyt poika, kuten Jeesus sanoo. Se on siis ihmisminän keskeisin ja juhlallisin elämän kokemus. Ja huomatkaa, se on hänen jumalaisin, salaisin ja yksityisin kokemuksensa. Tätä merkillistä tapahtumaa, joka kerran elämien vieriessä odottaa jokaista ihmissielua, kuvaa suurenmoisena allegoriana vapaamuurariuden vihkimysjärjestelmä. Se on pyhin ja ylevin ihmistä koskevista vertauskuvista. Ja että vapaamuurarijärjestö on niin kalliin allegorian vartija ja säilyttäjä, tekee järjestön arvokkaimmaksi ja kunnioitettavimmaksi inhimilliseksi liittoutumaksi. Sen vastuu on suuri. Tältä kannalta katsoen vapaamuurariuden vihkimysnäytelmä todella oleellisesti eroaa muunlaisista allegorioista. Niin, sellainen tarkoitus on sillä mysteerillä alkuaan ollut, jonka nykyinen vapaamuurariliike on saanut hoivatakseen. Tämä ei edellytä, että vapaamuurarit yleensä olisivat siitä tietoisia. Päinvastoin, useimmat ehkä kammoavat kaikkea mystiikkaa. He eivät ymmärrä Hiram-näytelmän ja yleensä vihkimysmenetelmän syvempää merkitystä, eivätkä edes pyri ymmärtämään. Heille vapaamuurarijärjestö on ulkonainen asia, ja kun he eivät saata kieltää sen allegorista luonnetta, tyytyvät he ajattelemaan, että se opettaa moraalia vertauskuvien muodossa. Tämä on kyllä totta, mutta he unohtavat, että moraalia nimellä ennen tarkoitettiin juuri mysteerinäytelmiä, esimerkiksi esityksiä vapahtajan elämästä, joiden korostama moraali korkeammassa merkityksessä oli mahdoton, ilman vastaavaa sisäistä uudesti syntymistä. Minun unelmani on, että vapaamuurarijärjestö, tai oikeammin kaikki eri vapaamuurariseurat ja yhtymät, kerran tulisivat tietoisiksi tästä suurenmoisesta testamentistaan, allegorioidensa ylevästä, yli-inhimillisestä, salaisesta alkuperästä. Jos olen käsittänyt oikein, on siis vapaamuurariuden vertauskuvasto, niin kuin sanotte, pyhä, muinainen, jopa iän ikuinen alkuperältään, vaikka järjestö sinänsä on uusi. Oikein olette käsittänyt. näitä asioita sekoitetaan liian paljon yhteen. Arvellaan, että jos voidaan historiallisesti analysoida nykyisen vapaamuurariliikkeen ja sen tarujen synty, on samalla todistettu sen ja niiden harhanomainen luonne. Kyllähän kuka tahansa ymmärtää, että vapaamuurarikielen, nimitysten ja vertauskuvien historiallinen alku on muurari- ja rakennusmestari ammatissa, ja että siis konkreettiset asiat ovat vanhempia kuin niihin kätketyt symboliset merkitykset. Mutta tuskin kukaan tietää, että jo ammoisista ajoista saakka salaisen veljeskunnan vihittyjä jäseniä, adepteja, nimitettiin operatiivisiksi eli ammattimuurareiksi, jota vastoin heidän oppilaitaan ja pyrkijöitä sanottiin spekulatiivisiksi eli aatteellisiksi muurareiksi. Uudessa testamentissa käytetään nimitystä mestarirakentaja, ja vanhimmissa kirkoissa, esimerkiksi Santa Crocen katedraalissa Firenzessä, kuvataan Kristus kädessään kulmamitta tai jokin muu muurarin merkki. Samoin kuka tahansa ymmärtää, ettei esimerkiksi Hiram Taru kaikki ne nimityksineen ole iänikuista alkuperää muodollisesti, mutta kysymys ei olekaan nimistä ja muodoista. Kysymys on vihkimyksen tosiasiasta, ja se on säilynyt vihkimysdraamassa. Olkoon sitten draaman sankarina Hiram, Jacques Mollet, Jeesus natsaretilainen tai kuka muu henkilö tahansa. Joudummeko täten siihen, että vapaamuurarin näytelmässäkin vain vihkimystoimitus sinään on pyhää alkuperää, jota vastoin kaikki muut seremoniat ja muotomenot ovat sivuseikkoja, ihmisten keksimiä koruja ja lisäyksiä? Ei lähimaille niinkään. Vapaamuurari-traditioissa on toki säilynyt paljon enemmän alkuperäisistä mysteereistä. Seikkaperäinen selonteko veisi meidät aloille, joista ei ole hyvä näinkään julkisesti puhua. Mutta pari esimerkkiä todellisesta perimätiedosta voin kuitenkin mainita. Muistatte omasta vastaanotostanne, että teidän piti luopua kaikista metalliesineistä ja kalleuksista, voidaksenne astua temppeliin. Muuten olisi koko vihkimys ollut arvoton ja uudestaan läpikäytävä. Köyhänä pyrkijänä teidän piti astua valon majaan. Ja tämä tarkoitti vertauksellisesti sitä, että totuuden etsijän pitää luopua kaikesta maallisesta, mikä sitoo hänen persoonallisuutensa, jotta hän vapaana ja keskitettynä voisi lähestyä hengen valtakuntaa. Jos hän ennenaikaisesti, niin kauan kuin hänen sydämensä vielä on kiinni jossain katoavaisessa, heräisi näkymättömässä maailmassa, olisi hänen asemansa sangen onneton, melkeinpä toivoton. Muistakaa esimerkiksi Glyndonin kohtaloa Bulwerin romaanissa Zanoni. Ja toinen esimerkki. Kun mestarimuurariksi vihittävä makaa arkussaan, ei kukaan muu pysty häntä herättämään kuin loosin mestari. Loosin muut virkailijat yrittävät varastaan, mutta onnistumatta. Vasta mestarin leijonan ote nostaa vihkimyskokelaan kuolleista. Tämä kuvaa selvästi muinaisaikaista suurta vihkimystä, joka kävi päinsä siten, että opetuslapsi vaivutettiin keinotekoiseen uneen eli transsiin, ja 3 vuorokautta kestävän transsin aikana sielu ruumiissaan liikkui näkymättömässä maailmassa vihkijän eli hierofantin johdolla. Opittuaan siellä elämän ja kuoleman salaisuudet, hänet herätettiin 3. päivänä. ja herättäjäksi kelpasi ainoastaan hierofantti, joka oli hänet transsiin vaivuttanut. Tämäkin kohta puolestaan todistaa vapaamuuraritradition suuren iän, sillä suuri vihkimys voidaan nykyään Kristuksen jälkeen ottaa toisella tavalla. Se on ilman transsia, selvässä päivätajunnassa. Te puhutte ihmeellisistä asioista, joista minulla ei ole aavistusta, mutta jotka siitä huolimatta tuntuvat oikeilta ja luonnollisilta. Ystäväni vaikeni mietteissään, enkä tahtonut häntä häiritä. Hetken perästä hän jatkoi. Jos nyt olen käsittänyt asiat oikein, on salaisen veljeskunnan vaikutus alkuaan ollut yhtenäinen ja ainoastaan henkinen. Ei poliittinen, ei kirkollinen. Mistä siis johtuu, että vapaamuurariudella, kuten äsken väititte, on myös poliittisesti kasvattava tehtävä? Se johtuu siitä, että vapaamuurariseurat enemmän kuin kirkotkaan eivät puhtaasti edusta salaisen veljeskunnan työtä maailmassa. Veljeskunnan vaikutus on aina henkisesti, siveellisesti, älyllisesti kasvattava. Se on yhtenäinen, kuten sanoitte. Mutta ihminen itse on kahtia jaettu. Hän elää kahdessa maailmassa, sisäisessä ja ulkonaisessa. Hänen tehtävänsä ihmisenä ja henkiolentona on saattaa ulkonainen sopusointuun sisäisen kanssa siitä yksinkertaisesta syystä, että hänen oma elämänsä on sisäistä. Hän on ajatteleva, tahtova ja tunteva olento, ja hänen ruumiinsa on välikappale, jonka avulla hän toimien näkyvässä maailmassa ilmaisee ajatuksensa, tunteensa ja tahtonsa. Mutta tämä pitää paikkansa vain puoleksi, sillä ihminen ei ole ainoastaan positiivinen ja aktiivinen olento, vaan myös passiivinen ja negatiivinen, joka merkitsee, että hän juuri ruumiinsa välityksellä saa vastaanottaa ajatuksia ja tunteita, ja että juuri ruumis herättää hänen tahtonsa. Täten hänen elämänsä jakautuu kahtia. Hän elää sisäistä elämää, jota hän nimittää sielun elämäksi, ja ulkonaista, jota hän nimittää teon ja toiminnan elämäksi. Ja harvoin ajatus ja toiminta, subjektiivinen ja objektiivinen elämä, ovat täydessä sopusoinnussa. Kun ihminen näin ollen omalta kannaltaan arvostelee kasvatusta ja kehitystä, hän näkee siinäkin kaksi puolta. Sisäisen, joka koskee ajatuselämän kirkastamista ja kehittämistä, ja ulkonaisen, joka koskee toiminnan elämää. Edellistä hän nimittää filosofiaksi, uskonnolliseksi maailmankatsomukseksi, uskoksi, tieteelliseksi tutkimukseksi, jälkimmäistä siveysopiksi, etiikaksi, moraaliksi. Hän myöntää niiden olevan keskenään vuorovaikutuksessa, mutta ne ovat kuitenkin hänen silmissään kaksi eri asiaa. Suluissa, ainoastaan taiteellisessa ynnä muussa luomistyössä, sulautuvat sisäinen ja ulkonainen yhdeksi elämäksi. Pitämällä kiinni tästä dualismista sanotaan siis, että siveysoppi on oppi siitä, miten ihmisen tulee elää ja toimia ulkonaisessa maailmassa. Mitä silloin on politiikka? Politiikka on tietenkin oppi siitä, miten ihmisten yhdessä on elettävä ja toimittava näkyvässä maailmassa. Miten heidän on järjestettävä yhteiskunnallinen ja valtiollinen elämänsä? Toisin sanoen, politiikka on yhteisön siveysoppia. Samalla tavalla voidaan määritellä, että filosofia ja niin edelleen on oppi siitä, kuinka ihmisen tulee ajatella ja uskoa, Ja esimerkiksi kirkollinen uskonto on oppi siitä, miten ihmisten tulee yhdessä ajatella ja uskoa, siis yhteisön filosofiaa. Eikä tämä ole niinkään luonnotonta, koska ihmiset yleensä eivät ole täysin yksilöityneitä olentoja, vaan sangen suuressa määrin joukkosielun orjia. Oletteko nyt selvillä tilanteesta? Jos salainen valkoinen veljeskunta perustaisi kasvatuslaitoksen maan päälle, ottaisiko se lukuun tämän dualismin? Kuinka nyt sanoisin? Olen hieman hämilläni. Ehkä vastaatte itse puolestani. Ei tietenkään ottaisi. Kyseessä oleva dualismi on realistinen, mutta silti näennäinen. Se ei ole olennainen. Salainen veljeskunta perustaa työnsä todellisuuksiin. Pekka Ervast, Vapaamuurariuden kadonnut sana, jatkuu sivulta 61. Jos se panisi toimeen kasvatuslaitoksen eli mysteerikoulun, se ei vetoaisi ihmiseen sielullisena eikä ruumiillisena olentona. Se puhuisi sille henki-ihmiselle, jonka elämä ilmenee sekä sisäisesti että ulkonaisesti, sekä ajatuksena että tekona, ja kehoittaisi sitä henki-ihmistä luomaan sopusointua ja yhtenäisyyttä kahtia jaettuun elämäänsä. Se muistuttaisi maailmaa jälleen totuuden löytämisen mahdollisuudesta, ja sen opetus olisi kahdenlaatuinen ainoastaan sen takia, että monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Ehkä se taasen opettaisi kansaa vertauksin ja valituita raottamalla Iisis-jumalattaren huntua. Mutta seuraus tästä olisi epäilemättä tänään sama kuin se on ollut ennen. Niin pian kuin veljeskunta vetäytyisi syrjään mysteerikoulun välittömästä johdosta, tapahtuisi vähitellen kahtia jako. Henki unohtuisi. Sielu ja ruumis astuisivat etualalle. Kun yhdistävä side, kolmas, katoaa, eivät kaksi enää ole yhtä, vaan asettuvat luonnostaan vastatusten. Näennäinen sopusointu aikaan saadaan vain siten, että toinen sortaa toista, toinen palvelee toista. Henki edustaa tosi tietoa ihmisen tehtävästä. Sielu on ajatuselämän kasvattamista henkisen tiedon valossa, ruumis toimintaelämän. Kun tosi tieto katoaa tai unohtuu, jää toiselta puolen ajatuselämän, toiselta puolen ruumiillisen toiminnan kasvattaminen häilymään ilmassa. Syntyy filosofia ja uskonto, syntyy siveysoppi ja politiikka. Eletään traditioilla, ja ihmisten elämä jakautuu kahtia, uskonnolliseen ja valtiolliseen. Sanalla uskonnollinen tarkoitan tässä kaikkia sisäistä kulttuurielämää yleensä. Sanalla valtiollinen kaikkea ulkonaista elämää koskevaa siveysoppia. Mysteerikoulun alkuperäisestä yhtenäisestä inspiraatiosta syntyy täten kaksi laitosta. Vertauskuvastosta, jonka tarkoitus oli herättää ajattelemaan, muodostuu moraalijärjestelmä, koska vertauksen sivellinen muoto ensiksi pistää silmään. Sisäisestä opetuksesta, jonka tarkoituksena oli herättää tahdon elämä objektiiviseen toimintaan, muodostuu filosofis-uskonnollinen maailmankatsomus, koska tuon opetuksen vaikeatajuinen muoto panee ajatuksen liikkeelle. Valtio, joka on ruumiillisen yhteiselämän symboli, ottaa huostaansa siveellisen opetuksen, ja kirkko, joka laitoksena symbolisoi sielullista yhteiselämää, tulee filosofisen opetuksen vartijaksi ja huoltajaksi. Tietenkin kirkko puhuu moraalistakin, mutta tämä on vain suun puhetta, tilanteen koristelemista. Kirkko tietää hyvinkin, ettei sillä ole lopullista sananvaltaa siveellisissä kysymyksissä. Ja sen tähden se aina alistuu nöyrästi palvelemaan valtiota. Mutta missä suhteessa vapaamuurarius on näihin laitoksiin? Sitä minä juuri tässä itseltäni kysyin. Sen probleeman ratkaisee helposti. Muistakaa, vapaamuurarius säilyttää traditiona eräänlaisen vertauskuvaston, jonka alkuperäinen tarkoitus oli herättää totuutta etsivä ajatus, mutta joka pinnalta katsoen varmasti oli moraalijärjestelmä. Vapaamuurarius joutui täten valtiolliseen eikä kirkolliseen luokkaan, mikäli siltä puuttui yhteys salaisen veljeskunnan kanssa. Koska vapaamuurarius ynnä muut samanlaiset järjestöt ennen sitä olivat salaisia järjestöjä, saattoi niillä olla suhde salaiseen veljeskuntaan. Siinä määrin ne silloin olivat mysteerikouluja ja veljeskunnan johtamia kasvatuslaitoksia. Mutta kun yhteys katkesi, niistä tuli moraalia opettavia järjestöjä, jotka oman luonteensa nojalla muodostuivat yhteissivellisyyden eli valtiollisen elämän salaisiksi oppilaitoksiksi. Luulen käsittäväni, jos kohta järkeni välistä vähän ontuen seuraa sanojanne. Kyllä asiat vielä selvenevät, jos luomme katsauksen vapaamuurariuden historiaan ja hetkisen puhumme sen tulevaisuuden mahdollisuuksista.